Zdravím všechny srdečně, díky monsignoru Orlitovi za tuto jeho pozvání. Už je to tady po čtvrté, co jsem v Brně, a jsem velmi rád, že jsem tady. A doufám, že nebudete otráveni z toho, že mě musíte poslouchat teďka už čtyřikrát, to už je moc, že? Já sice přicházím rád, ale abyste nebyli unavení z toho, že už jsem tady zase. Teď dopoledne se budeme zabývat aspektem kánonu 1095, třetí bod. Neschopnost převzít podstatné manželské povinnosti a zejména pojem psychická příčina, čili ta příčina je tam zmíněna jenom tady v tomto bodě kánonu. Připravil jsem si stručný text a budu se snažit to sledovat, abych nám to usnadnil. První bod, který bych chtěl zdůraznit, že při pracech na novém kodexu se projevily velmi kritické radikální spory o tom, jestli je nezbytné vymezit příčinu a neschopnosti. Protože proč se tyto kritické hlasy vlastně formulovaly? Měli pravdu v tom, že tento kánon, co o nezpůsobilosti psychické, je možná vlastně vyjadřuje jenom přirozený zákon, určitou zásadu přirozeného zákonu per modo determinationis, jako logický následek logiky souhlasu, jako účinná, eficientní příčina manželství. Čili souhlas musí být integrální z subjektivního hlediska samozřejmě, to je bod 1 a 2 tohoto kánonu, ale i správného hlediska jako účinný, protože je zaměřen na předmět tohoto souhlasu. A zavést vymezení příčiny neschopnosti se chápal jako omezení nepotřebné nebo dokonce škodlivé, nepatřičné v rámci aplikace této zásady přirozeného práva. Čili ta tématika příčiny byla podrobena velké diskuzi a jaksi hledání. Když se podíváme na normativní text, vidíme, že zákonodárce zvolil nakonec uchovat tam to označení té příčiny, i když jenom obecně je vyznačen ten důvod. Díváme se na dějiny redakce toho kánonu, vidíme, že se jde od vážné psychosexuální anomálie, 1970, pak se přešlo k závažné psychické anomálii a konečně psychickým důvodům, to je v 81. roce, a to se taky dostalo do kodexu. Co bylo důvodem tohoto vývoje? Můžeme hypoteticky předpokládat, že se zde protíná několik různých důvodů, které se vzájemně doplňují. První je systematický důvod. Ve světle redakce tohoto kánonu. Včera doktor Marek to připomenul, že původně to byly dva kánony. Nedostatek užívání rozumu a diskrece a pak byla vlastně ta neschopnost přijetí a to bylo potom spojeno. Spočívající v nutnosti objasnit obsah třetí formy neschopnosti ve vztahu k těma prvním a druhé bodu kánonu 1095, které už jsou tradičně uznávané jurisprudencí doktrinou. Druhý důvod je takzvaný politický. Jo? Nezbytnost překonat ty kritiky a ty námitky a dosáhnout souhlasu nebo souladu těch konzultorů, kteří na té kodifikaci pracovali. Třetí důvod můžeme nazvat důvodem vyplývajícím ze substance nezbytnost, poukázat co nejpřesněji možné formy, které jsou předmětem neschopnosti, abychom to neomezovali jenom na sexualitu a její výkon. 1960 velká závažná psychická anomálie. Ty důvody jsou spojené. První vysvětluje, proč se tam vůbec ten důvod vlastně vysvětluje. Body druhý a třetí poukazují na formu, která se postupně stala způsobem vymezení této neschopnosti. Můžeme tedy říct, že tady vidíme určité napětí mezi přizpůsobením pozitivní normy přirozeného práva, protože přirozené právo chce, ta norma chce respektovat přirozené právo, a obezřetnou nutností stanovit v té normě určitá pojmová i praktická vymezení, které můžou vést ji k její správné aplikaci a přitom, aby byla chráněna před nejednoznačnostmi a zneužitími. To je tedy úvah ohledně toho, proč to vymezení zůstalo v kánonu. Když vycházíme z normativních údajů, musíme rozpoznat, že pojmy důvod a psychický jsou obecně použity jenom. Příčinu nebo důvod můžeme chápat jako například chemický jev, příčina chemická, takže setkání dvou molekul vodíku a jedné molekuly kyslíku vytváří vodu, že? To je jakási příčina fyzického rázu. Něco jiného je třeba důvod pro nějakou dějnou událost, například první světová válka, jaká je příčina je vzniku? Téměř vždy se setkáváme s určitou multikauzalitou, kdy různé komponenty můžou být interpretovány a vyhodnocovány různými pozorovateli odlišným způsobem. Takže pojem důvod je poměrně široký, obecný. Také oblast psychiky je široká. Obnáší všechno, co se týká duchovní nebo duševní dimenze lidské osoby, čili duch, duše. Psyché. Ano. Takže oblast psychiky spadá i do dimenze toho, tam spadá i dimenze toho, co je zamýšlené. Například hřích, který svou definicí obnáší plné povědomí a svobodný souhlas s tím, co člověk se rozhodne udělat a jak jedná. I to je součást psychického oblasti. Plně dobrovolný. Musíme tedy těm pojmům důvod a psychický dát obsah, který odpovídá kontextu, v něm jsou použiti, v kánoně 1095, třetím bodě, který vlastně postuluje určitou přirozenou neschopnost subjektu k manželství. Tento požadavek je interpretačního rázu, odpovídá kánonu 17, podle něhož má být základním hermeneutickým pravidlem každé normy její text a kontext. Musíme pochopit tato slova v textu a kontextu, kde se nachází, čili příčina nebo důvod a psychický. Jinak řečeno, musíme najít kritérium, které by nám dovolilo vymezit psychickou neschopnost ve vlastním smyslu od plného záměru vůle, ale také od psychologicky podmíněného záměru vůle, ale zůstává pořád svobodný. Ještě jinak, rozlišení mezi prostou nesnází, difficultas, od závažné nesnáze, která podle některých se stotožňuje s morální nemožností. Ještě jinak, je tady nutnost vymezit, co je formální příčinou této neschopnosti. Používám tento pojem ve vlastním smyslu, čili jak je chápal Aristoteles, protože máme ještě příčinu jako materiální, účinnou, cílovou, ty čtyři aristotelické příčiny, abych ukázal, co působí, aby ta věc byla, aby určitá věc byla ve své podstatě. Co je formou neschopnosti, že? Ptáme. Bod 4. Některé poukazy na formální příčinu neschopnosti obsahují projevy Jana Pavla II. K římské rotě v letech nejenom, ale především 1987 a 1988. Tyto pokyny byly pak převzaty výslovně v promluvě z roku 2009 Benediktem XVI. A on vyjadřuje v té promluvě obavu, že k těm předchozím pokynům Jana Pavla II. Se nebude přihlížet, že se budou opomíjeny. Píše Benedikt XVI. Nebo promlouvá. Zdá se být vhodné položit si otázku, do jaké míry se tato vyjádření setkala s adekvátní recepcí ze strany soudních tribunálů. Takže vidíme tady ty pokyny v těch papežských vyjádřeních, máme směrnice. Teď se zaměřím na několik bodů. První bod, který je potřeba objasnit, je právní hodnota těchto promluv. Podle některých autorů a podle části jurisprudence se opravdu a ve vlastním slova smyslu jedná o autentickou interpretaci normy. Říká se, zákonodárce není vázán nějakými přesnými formami, ale může vyjadřovat se jinými formami, jak jsme i dopoledne viděli v přednášce Monsignorie, ty příprav, že zákonodárce nesleduje nějaká formální kritéria autentické interpretace, ale dá ty své podněty různými formami. Podle některých je to vyjádření řádného magisteria, která má silnou direktivní závaznost. A to i s ohledem za A, na dvě okolnosti. Za prvé, na toho, komu je to určeno. Protože musí římská rota svými rozsudky podporovat jednotný ráz kanonické jurisprudence. Či když papež mluví k tomuto adresátovi, tak to znamená, že mu chce dávat obecně platné směrnice související s jeho službou a funkcí. A pak máme také druhý důvod, kritérium obyčeje, který těmto promluvám přisuje takovou sílu, že z doktrinálního hlediska objasňují určité nejisté aspekty. Dva příklady můžeme uvést z roku 1942 Pius XII., který mluvil o ujasnění morální jistoty, a Pavel VI. 1976 o právnímu významu manželské lásky. Velmi diskutované téma, které se po koncilu vlastně dostalo do velkých diskuzí. Má manželská láska nějaký právní dopad, na jakým smyslu? Benedikt XVI. Prohlásil v té promluvě z roku 2008, že tyto promluvy papežů jsou bezprostředním vodítkem pro činnost těch církevních soudů, neboť s autoritou učí tomu, co je podstatné pro skutečnost manželství. Nezávisle tedy na to, jak to budeme technicky kvalifikovat, tak je to jasný, že jsou to těžko jaksi opomenutelné pokyny. Druhý bod. Centrálním sdělení těchto promluv je následující. Neschopnost ve vlastním smyslu se vyskytuje tehdy, jedná-li se o vážnou formu anomálie postihující přirozené mohutnost lidské osoby, to znamená rozum a vůli. A to je důležité, ať už co do rozhodnutí se pro manželství, to je bod 1 a 2, tak s ohledem na plnění povinností vznikající v důsledku manželského souhlasu. A to je bod 3. Tento pokyn je platný tedy pro všechny druhy neschopnosti, o nichž kánon hovoří. Monsignor Stankiewicz ve své jedné studii napsal: požadavek na vážnou či závažnou formu anomálie nelze omezovat pouze na vadu dostatečného používání rozumu, chápanou někdy jako neschopnost chápat a chtít, jak by si někteří přáli, protože podle zásad křesťanské antropologie se musí jakákoliv forma neschopnosti k platnému manželskému souhlasu konfrontovat s podstatnou či esenciální svobodou lidské osoby. Takže všimněme si, že tento pokyn zůstává na formální kanonické rovině a není to žádný jaksi přilnutí k nějaké konkrétní lékařské nebo klinické situaci. Musí se tedy jednat o situaci, která přesahuje limit přirozeného omezení svobody a rozumu, kterým se vyznačuje lidská přirozenost. Takže fyziologicky je to vždycky nedokonalé, že? A ovlivněné. Ontologicky jsme vlastně omezení v rozumu a ve svobodě. To znamená, není možné spojit neschopnost manželství s nedokonalostí. Čili tady vidíme, jak důležité je, že tyto směrnice jsou nám dány, protože respektují křesťanskou antropologii člověka, který je svobodný a zodpovědný, i když je podmíněn různým podmínkám a těžkostem existenciálním. A druhý důvod je ochrana přirozeného práva člověka na manželství, jak se slavnostně potvrzuje v kánonu 1058, a nemůžeme je v praxi vlastně škrtnout. Tato ochrana se naplňuje i skrze realistické upřesnění kanonického pojmu, co je to normalita člověka. Čili normalita znamená člověk, který vykazuje i různé nedokonalosti, těžkosti. Třetí bod v této oblasti, a tady se vracím k, nebo navazuji na přednášku otce Marka, v závěru, kdy citoval rozsudek Monsignora: není nezbytná závažná patologie, ale jenom určitá anomálie stačí. Ale musíme tady dobře chápat, co to znamená. Světlo, nebo pro to, co jsem řekl, je souběh mezi neschopností a patologií. Jak vidíte, je to tam v uvozovkách patologie, protože se chápe v širším smyslu jako nesoulad mezi neschopností s nemocemi psychickými ve vlastním slova smyslu. Například psychózami. Na jedné straně i porucha osobnosti může být důležité jako situace, které vedou k neschopnosti nebo vyvolávají neschopnost. Ale naopak je třeba pořád mít na paměti, že to musí být vždycky situace anomální v tom subjektu. Neschopnost není záležitostí fyziologie člověka, čili jeho normálního fungování, ale patologickému, nakolik je chápaná v širokém slova smyslu. Z toho, co jsem řekl, vyplývá další ještě důsledek, že není správné a vhodné k neschopnosti přivádět a spojovat morální prvek jenom výchovu, či výchovu, jakou člověk přijal, anebo zvyky, jaké má. Uvážené rozhodnutí chovat se určitým způsobem není neschopnost, ale je to možná vyloučení něčeho podle toho, jestli se protiví nějakému podstatnému povinnosti, nějaké podstatné povinnosti. Ale tam jsme v oblasti morálního rozhodnutí, za které je ten člověk odpovědný. Takže špatná výchova nebo nedobré návyky povedou sice člověka k tomu, že bude nakloněnější a ochotnější jednat určitým způsobem, ale nevezmou mu samotnou schopnost dělat různá rozhodnutí a rozhodovat se pro něco. Když jsem zvyklý zrazovat mou snoubenku, je pravděpodobné, bohužel, že ji budu zrazovat, až bude mojí manželkou. Ale ne, nezbytně jsem neschopný být manželem. Ten zvyk mě vede k určitým rozhodnutím, které se protiví, nebo jsou protikladu k tomu, co je povinností manželství. Ale já jsem za ně zodpovědný, za ta rozhodnutí. Další bod. Je třeba taky správně pochopit částečnost pravdy a zároveň potenciální kámen úrazu, který může vést ke zmatkům toho, že často se říká, neschopnost je právní pojem a ne klinický. Ty dvě dimenze se musí odlišovat jedna od druhé a v tomto zmíněné tvrzení je pravdivé. Ale nelze je oddělovat vzájemně radikálně. A tady je ta potenciální chyba. Vymezení právní neschopnosti tedy nesmí odhlížet od zvážení klinické dimenze této neschopnosti. Je potřeba je odlišovat, ale ne odtrhovat od sebe. Když bychom je ty dvě věci oddělili úplně od sebe, došli bychom k paradoxním následkům. Považovali bychom neschopnost právní člověka klinicky zdravého, u něhož by nebylo možné najít žádnou vážnou formu anomálie, která by podstatně ovlivňovala jeho vůli a rozum. Či ten formální kritérium, který jsme si předtím o něm říkali. Aby jsme to pochopili, musíme mít na paměti, že jurisprudence v 70. letech a 80. letech 20. století umožňovala projednávat záležitost neplatnosti manželství nepatologické a nezhoubné psychické neschopnosti. Ale bylo to tehdy na základě tendenčního srovnání mezi zhoubností a psychózou, čili závažnou psychopatologií, psychickou nemocí ve vlastním slova smyslu. Pak se chápalo toto tvrzení. Dneska musíme těmto slovám dát trošku jiný význam. A do tohoto kontextu se začnuje tematika závažnosti. Nelze ji přisuzovat pouze neschopnosti jako takové, protože závažnost je logickou součástí pojmu neschopnost. Protože ten pojem ji více či méně obsahuje. Že člověk je buď neschopný, no nebo není neschopný, že? Ale to ano nebo ne je tam jasně dáno. Zatímco neschopnost naplňovat určité přirozené právo lidské osoby je sama o sobě závažná. Nelze tedy mluvit o tom, že závažná neschopnost ale můžeme postulovat pouze její pravdu. A když ta neschopnost je pravdivá, tak je samozřejmě už automaticky závažná. Musí být tedy závažná nikoli neschopnost jako taková, ale ta psychická příčina, která ji vyvolává. A formální vymezování kritérium už jsme si vymezili. Jedním ze jejich vymezovacích prvků bude též stanovení mimo jiné také klinické závažnosti podmíněnosti a podmínky, která tuto, z níž tato neschopnost vychází. Díval jsem se v poznámce 10, jsem citoval studii, vy budete mít potom rozsudek, který tam bude vlastně potom, tento rozsudek tam bude taky vlastně citován. Ciancone rozlišuje mezi niternou závažností, to je klinický aspekt, a vnějškovou závažností, to je vliv na psychické mohutnosti. Závažně nemůže být neschopnost, ale klinická příčina její, to je jeden z ověření. A potom, jak tato podmíněnost ovlivnila rozhodnutí a chování člověka, který se považuje za, nebo se domnívá, že je neschopný. Tady ještě řeknu něco, pár slov k tomu, co mě o přestávce řekla sestra Agněška. Ona říká, že někteří znalci byli, buď se divili, nebo úplně byli zdrceni, když udělají diagnózu o určité závažnosti a přesto soudce vydá negativní rozsudek. To neznamená, že by soudce špatně vyhodnocoval to, co oni napsali. Možná samozřejmě uznávají tu závažnost diagnózy. Ale oni pak musí v těch událostech a v faktech vyhodnotit, nakolik tato závažnost ovlivnila rozhodnutí a chování toho subjektu. Takže může se stát, že je tady člověk, který má silnou vadu osobnosti, poruchu osobnosti, jako například, o kterém pak máme diskutovat, takže narcistická porucha osobnosti, jak to bude v té diskutované kauze, ale je třeba ověřit, jestli ty události potvrzují nebo nepotvrzují, že podstatně ovlivnila tato porucha osobnosti, nejenom nějak jako okrajově, ta rozhodnutí, který ten člověk na sebe vzal. Je jasné, že je tady vždycky vliv té osoby a zkušenosti té osoby. To je normální situace člověka. Je ovlivněn tím, co vlastně prožívá. Ale ne každý vliv je determinující, co se týká rozhodnutí a chování toho člověka. Takže můžou být soudní znalci víc klidnější a spokojenější, že i když ta jejich vlastně rozsudek neodpovídá přesně jejich závěrům, takže je to v pořádku. Teď se podíváme na pojem materiální ve smyslu potenciální anebo účinná příčina neschopnosti, to, co působí. Teď jsme se dívali na formální příčinu, teďka se podíváme na účinnou. Jedná se o nosografické jevy, uznané nebo aspoň předvídané jako možné faktické základy neschopnosti ve smyslu kánonu 1095. Tady bude jenom několik podnětů, protože máme zde dvě přednášky, které se tomu tématu budou zabývat. Jednak advokát Katocela bude o tom mluvit a potom profesor Kornáča o psychické patologii a neznezralosti. Chtěl bych jenom upozornit na to, že prakticky nemožné Či, ale ne neoprávněné, aby si ty nosografické a normativní jevy navzájem přesně odpovídaly. Například, někdo z prvních komentátorů kodexu v souvislosti s kanonem 1095 uvedl, bod 1 se týká psychos, dvojka neuróz, a dneska se už to vlastně nepoužívá, ta diagnoza, že je to prostě velmi silně ovlivňují. A trojka se týká poruch osobnosti. To je příliš zjednodušené, jo? Že to tak přesně odpovídá, ten kánon jednotlivým těm poruchám nebo těm typům. Pak několik poznámek o materiálních příčinách, čili o nezralosti řeknu něco, co se týká ne klinického, ale kanonického smyslu. Nezapomeňme, že tento pojem není náležitě vymezen a musíme si ujasnit, jaká kritéria určují jeho kanonickou platnost. Takže tady máme tři body. První. Nezralost není klinický pojem v agnostických vlastně těch není prostě ten pojem, ale je to popisný projekt, prvek, který je u dospělých velmi problematický. Může označovat nevždy tematicky správně vyjádřený výslovným způsobem různé skutečnosti, které spadají pod různé disciplíny. V tom smyslu musíme rozlišovat mezi psychologickou zralostí a kanonickou zralostí. Psychologická zralost znamená faktické dosažení podmínek, které se s ohledem na věk a společenské podmínky člověka dají předpokládat v tom věku. Ten člověk má 30 let, ale chová se jako 15-letý kluk, takže by se mělo předvídat, že by už jako byl trošku zodpovědnější vzhledem k tomu, kolik už je mu roku a tak dále. V kanonickém smyslu je to minimální stupeň schopností, kterého když člověk dosáhne, tak ho kanonický právní řád považuje za schopného k manželskému stavu. To samé slovo vyjadřuje v různých disciplínách různé úrovně rozvoje člověka. Druhá poznámka. Aby byla nezralost průkazná s ohledem na případnou neschopnost uzavřít manželství, musí v sobě vždycky obsahovat a integrovat formální kritérium, podle něhož se to dá identifikovat. Čili musí tam být závažná forma anomálie. Budu citovat jedno rozhodnutí římské roty, kde se píše, aby bylo možné konstatovat, že se jedná o neschopnost na základě nezralosti, ten, kdo jedná, je povinen dokázat, že tato nezralost má trvalý stav s ohledem na popsaný druh anomálie, takže došlo k podstatné újmě v oblasti schopnosti rozumět a chtít. Či nezralost musí odpovídat specifické formě anomálie. Je tam lékařská analýza, ale nesmí to být jenom nahodilé, ale podstatně musí ovlivňovat rozhodnutí a chování toho člověka. Jurisprudence trvale zjišťuje, že k tomu dochází zejména tehdy, když je možné potvrdit u té osoby nějakou fixaci. Čili pořád zůstává s regresí, nebo se dokonce vrací z určitého stavu v dospívající podobě odpovídajícím. Poslední bod, který dávám jako vyšetřovatel, záleží kaus. Při získání úsudku ohledně zralosti či nezralosti osob, zejména o svědků, kteří nemají lékařské vzdělání, ale prostě mají obecné vzdělání, třeba psycholog vám to dá jako odborně, je nutné mít na paměti, že tato hodnocení závisí na tom, jaký hodnotový systém ten člověk zastává, ten svědek. Ve světle toho systému se jedno a totéž chování může považovat buď za zralé nebo nezralé. Například, to má taky souvislost s dnešní kauzou, když se někdo vzdá sexuálních vztahů se svou snoubenkou před sňatkem. Kdo sdílí určitou hodnotový systém, tak pro něho je to důkaz zralosti toho člověka. A kdo má jiný hodnotový systém, tak to bude důkaz nezralosti. Takže tento úsudek není objektivní, ale závisí na tom, jakou hodnotovou škálu ten člověk pozorovatel má. Jako vyšetřovatel musíte tedy říct, prosím vás, a proč to považujete za nezralé? A oni musí dokreslit, podle jakého systému to vlastně jakoby vyhodnotili. Co se pak týká poruch sexuality, a tady vlastně už se dostáváme k tomu, o čem bude mluvit Francesco Catocela, jenom se dotknu tématiky homosexuality, protože nám může napomoct vyvarovat se určitému mytologickému pojetí vědy. To je věda, jako kdyby všechny vědy byly stejné a měly stejný stupeň objektivity při svém vlastně posuzování. Tam se nebere v potaz různé předsudky filozofické či antropologické té vědy. Ukazuje to třeba například to, jak se posunuje klasifikace homosexuality, to je emblematický případ. V jedných vydáních seznamu těch psychických, těch diagnostického manuálu psychiatrů amerických. A zaměříme se na ten kontext, ve kterém vlastně to bylo vypracováno. Tak, jak se o homosexualitě píše v těch jednotlivých vydáních? 1952 se klasifikuje jako psychická porucha. Čili je to psychická nemoc, přesně. 1968, sexuální deviace. V 68. roce v Americe a pak následně v Evropě byla takzvaná sexuální revoluce. Takže 1980, homosexualita je porucha klinického významu pouze je-li egodystolní, pokud tím člověk trpí, že je homosexuálem. A ve vydání v roce 1994 a 2013 se už homosexualita nevyskutuje, ztrátila se z lékařského prostředí. A důkaz toho, že některé vědecké disciplíny mají určité pochopení ideologické, kulturální nebo antropologické, které nemůžeme vlastně opomíjet. A nemůžeme říct, že vědecký důkaz má hodnotu, aniž bychom brali ohled na tyto okolnosti. To je podle mě velmi důležité, toto připomenutí. Poslední, takže snad se vlezu do stanoveného času, a je poruch to poruchy osobnosti, které dnes jsou velmi častou diagnózou. A pravděpodobně to odpovídá životnímu stylu západní společnosti. DSM říká, že vyslovuje určitá kritéria, které na západě nám pomáhají poznat poruchy osobnosti a nelze aplikovat ty evropské na člověka v Africe, který žije v úplně jiných situacích. Co se týká poruch, tak ukazuje se, že jurisprudence nám dává určité pravidlo, že není bezprostřední identita mezi diagnózou určité poruchy a a neschopností. Čili je potřeba posuzovat dva kritérii. Závažnost vždycky té poruchy klinické a její spojitost s nějakým podstatným prvkem povinností k manželství. Čili buď to, to je dějinné vlastně, dějinný důkaz, který vytváří soudce, když rekonstruuje tu kauzu. A podívá se na klinické rovině, že je tam určitá porucha a pak musí se ověřit, jestli závisí na nich tam ty skutky, které ten člověk dělal. Podle mého názoru je třeba také věnovat značnou pozornost tomu, abychom se vyhnuli tomu, co lze definovat jako patologizace určitých osobnostních rysů. To znamená, existují určité osobnostní rysy, charaktery člověka, které se někdy příliš často okamžitě interpretují jako patologie. Takže je tam nesprávný postoj nebo postup od určitých charakterových rysů k poruše osobnosti. Několik příkladů vám dám. Ne každý muž, který neprojevuje příliš svoje city, je schizoidní. Ne každé děvče, které vystřídalo větší počet snoubenců, má hraniční poruchu osobnosti. Možná je změní vědomě. Ne každá nejistá osoba, která žádá druhé o jejich názor a názoru, je závislá. Ne každý špatně vychovaný a agresivní subjekt je antisociál. Takže jsou hranice mezi těmi charakterovými rysy a poruchou, které ty rysy popisují každého člověka, a pak jsou na druhé straně ty poruchy. Není možné od nich, od těch rysů okamžitě a automaticky přecházet k poruše. Uvědomuji si, že ta hranice mezi charakterovými rysy a poruchou může být velmi jemná v některých případech. Ale někdy se mi zdá, že od charakterových rysů se příliš snadno dostáváme až k nějaké poruše. Aniž bychom vzali v potaz všechny ostatní aspekty subjektu v rámci komplexního pohledu na jeho osobu. Člověk má svá omezení, ale také má svoje vlohy. Je třeba tedy v tom klinické klasifikaci považovat ty negativní aspekty a také ty pozitivní. Není možné jenom zdůraznit ty negativní, zejména když přecházíme velmi snadno od těch osobnostních rysů ke stanovení, že trpí tou poruchou osobnosti. Dneska dnešní kauza, kterou se budeme zabývat, taky nám předkládá různé možnosti ze strany soudního znalce o vlivu a diagnóze a ze strany ze strany doktora Novického, který dlouho tu žalující stranu sledoval, který vlastně tam prezentuje určitý odlišný pohled, ale říká nakonec, je tady určitá diagnóza, ale kloní se spíše k tomu, že ten člověk by mohl být schopen dělat rozhodnutí, za které by byl odpovědný. Takže tam je potřeba velmi mnoho uvažovat vyrovnaně o těch pozitivních i negativních aspektech. Tak, já bych se zastavil tady, děkuji vám.